etti. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda mali kynçylyklarynyň fonunda golf klubu açyldy. Şuň Aşgabatda ýurtdaky ilkinji golf klubu açyldy. 70 hektara goly bu golf meydançası paýtagtyň günorta gün atarlygynaky Ýyldyz mehmanhanasynyň golyny 630 hektarlyk seýilgäk zoologyny ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurcuklu meydançanın açılış davarasına Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow özü hem katnaşıp, ol Türkmenlörün entek kadimi yemlerden veri, golfi yadına salyan çilik oyununu oynap gelindiklerini hem öne sürdü. Kuruluşu şöylün 12. aprelinde ıglan edilen meydançanın lançav taslaması Abışlı belli golfçi Jack Nicklaus'un yoluşluğundaki Nicklaus Deysin kampanyası tarafından işlen tayarlanıp onun kuruluşuna Türkmen kerhanası tarafından amal edilipdir. Türkmen medyasının malumatlarından çen tutulsa, meydançadaki dürlü serişteler, daşarı yurt öndürcülörünün, şolsanlı Amerikanın Birleşen Statlarından, Japonya'dan ve Britanya'dan alınıpdır. Ehli incamlar, Şatlandiya'daki yürütü laboratoriyada sınıqdan geçirilipdir. Türkmen medyasının akı tariplayıcı, şeyledi, yurdun sport avrayını arttıracak duvardaki malumatların fonunda meydançanın kuruluşuna devlet bücretinden koyverilen pul seriştiler var da kelam ağız söz aydılmayar. Gal verse de bu golf klubunun kuruluşu dünyada energiya seriştilerinin bakasının pese kaçmağı neticesinde Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan, şeyle de yurttaki kommunal yenilliklerin yatırlayan, aylıkların ençimi aylap berilmeyen giyiciktirlayan, devlet idaralarının yapılıp ştat sahanının kemeldirleyen dögürüne gavat geldi. Şeýle de Gurok Huwaly çöllük ýurt hasaplanýan bu territoriýanyň 80%-ni garawum çöli eýleýän Türkmenistanyna açylan golf klubunyň soňu bilen nähili dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp edýän pullarynyň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. Yeri gelenini yatlasak, Nicklaus Design kampanyasının başlığı Jack Nicklaus, Türkmenistan'ın golf sportunu östürmek niyetini bir neçe yıl bunun yön meyelim edipti. Biz özümüzün bu uğurdaki bay tecrübemizin kömeğiyle in govi, in yokur hilli golf meydançasını kurur deyip Jack Nicklaus 2013 yılın 7. mayını Prezident Berdimuhammedow ile duşuğunu aydıptı. Bu aralıkta Aşgabatdaki golf klubunun açılış davarasının devamını Prezident Berdimuhammedow edilecek koşmaça çıktıcılar var da hiç zat aytman avaza siyahatçılık zorluğunu da golf meydançasını kurmak var da tavşırık verdi. Türkmen medyası şuun kaçılan golf meydançasına görközme oyunlar geçirmek üçün daşarı yurtlu belli golfçuların gelinliğini hem havar veriyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilirsiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan dünýäniň iň gymmat internetli ýurtlarynyň arasynda galmagyny dowam etdirýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Rus xabar serişdelerinin Yamobi internet proyektinin analitiklerinin geçirin bağırlıqlarına salgılanıp beriyan mağlumatını göre, Türkmenistan internetin ımmatlı boyunca 100 yurtdan 97. oranına yerleşiyer. Ondan son dine Efiopiya, Angola ve Kongo geliyer. Analitikler dünyanın 100 yurdundaki simli internet hizmetlerinin tarifini selcerip, onların mırhlarını Amerikan dolarına göre geçiriptirler. Barlıqda koşmuşa hizmetler biriktirilmedik 50-100 megawatt saat tildikdeki internet tariflerinin nırhları ürünlüptür. Hazabaty görä dünýädäki 50 megawatt saat tezlikdäki iň arzan internetli 5 ýurdun sanuny Ukraina 3 dollar 67 sent, Venezuela 3 dollar 85 sent, Russiýa 7 dollar, Rumyniýa 8 dollar 40 sent, Bulgariýa 9 dollar 94 sent giripdir. Dünýäniň iň gymmat internetli 5 ýurdu bolsa Tanzania 134 dollardan gowrak, Türkmenistan 171 dollardan gowrak, Efiopiýa 210.5 dollar, Angola 236.17 dollar, Kongo 288 dollar diýilip kesgitlenipdir. Gal verse de Türkmenistan iň hayal tezlikli internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän ýurtlaryň arasynda da agdalýar. Yurtta Facebook, Twitter, kontakti ali sosial ulgomlorun ve garaşsız maglumatlar çap ediyen Şol Sanlı Azatlık Radyosu'nun web saytları hem petikli olmağını alıyar. Bundan başka, hakimiyet daşarı yurt havar serişteleri ile hizmettaşlık saklayanları, grajdan aktivistlerini ve öz pikirini aitmağa gayrat tapyanları izarlamayı ve olara basış etmeğini devam ettiriyar. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlaryna ýyldan ýyla iň soňky ornlarda ýerleşdirilip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa, serhetsiz repertuarlar guramasy tarapyndan internetiň ganym duşmany diýip atlandyrylýy. Bu aralykda Türkmen prezidentiniň şu aýyň başyna ara gatnaşyk ministrine, ara gatnaşyk hyzmatlarynyň möçberiniň azalmagyna ýol berilendigi üçin käýinç ýygnan edenden soň ýurtda çäklendirilmedik internet hyzmatyna ýeňillikli nyrhlar girdirildi. Ýurtdaky ýeketek internet provideri Türkmen Telekomyň resmi web saýtynda ýerleşdirilen bildirişe görä 256 kilobayt sagat tezlikli çäklendirilmedik internetiň bir aýlyk töleginiň möçberi 135 manat bolupdyr. İnternetin bu hyzmaty ulul 190 manada deňdi. Bellemeli ýeri, bu hyzmaty biriktirilmek isleýän raýatlara diňe 3 hepde töwereg wagt berilipdir. Türkmen Telekomyň bildirişlerinden mälim bolşy ýaly, ýeňillikli nyrhlary şu ýylyň 5-nji oktýabrynyň 10-njy oktýabry çenli eletirli bolar. Türkmenistanyň ADSL liniýalary boýunça ýetirilýän iň ýokary tezlikli internet 10 megabayt sagaty deňdir. Emma ol diňe korporativ müşderiler üçin eletirli bolup, onuň aýlyk töleýi hususy firmalar üçin 4561 dollara, döwlet idaralary üçin 3639 dollara barabardyr.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda 27-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek bayramçylyk dabaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleriniň ýagny marşyrowkalary mekdep okuwçylary çekilip başlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä, geçen hepdäniň çarşamba gününden bäri şäher mekdepleriniň her birinden degişlilikde 30-50 okuwçy sapaklardan dolu boşadylyp, her gün saat 12 töwereg döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýän marşyrowkalara barmaly edildi.
Geçen hepdenin ortalarından başlayıp marşrovkaları katnaşacakların anık sahne uzunluktur her mektepten. Olum mektepteki okul sahne göre hem de mektebin yerleşen yerine göre arak edilip her mektepten çekilmeli okulçular bir etraf, şehir, bilim bölümler tarafından verilipdir.
Dip aşavatlı sinçi Amanrat Bugayev enataların ve muallimların kevirine salgılanıp aydiyar. Yatla dip geçsek Türkmenistan'ın payitahtında ve velayetlerinde garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek bayramçylyk dabaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleriniň 2-nji oktýabrda başlanyp, ilk wadaňa döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, şol sanda muallimler, şepaat uýalary, lukmanlar we velaýet şäher drama teatrlarynyň aktýorlary, medeniýet işgärleri çekildi. Bugaýew geçen hepdäniň ahirinden başlap marşyrowkalaryň geriminiň güýçlendirilendigini we bu taýýarlyk çäreleriniň öňküsi ýaly şäheriň çetindäki stadionlarda ýa-da meýdançalarda bolman ählisiniň bir ýerde ýaňy döwlet tribunasynyň alnynda geçirilýändigini belleýär.
Indi mektep okuwçylarym beýleki şol çäräsekleriniň ählifi taýýarlygy ýaňy marşrowkany türürlüşigi şol dawaraly görüşüň boljak ýeri, şol dawaraly maşgylaryň ýerine ýetirilýän ýeri bolan döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýär.
Dip Bugayev aýtdy. Aýdylmagyna görä ozal kyýlarda bolşýaly bu ýyl hem marşrowkalara gatnaşan okuwçylaryň dawaraly ýürüşde giýmeli eşikleri olaryň öz hasabyna satyn alynmaly. Şol sebäpli taýýarlyk çäreleriine gatnaşjak okuwçylaryň barjamly maşgalalardan saýlanandy we mektep ýolbaşçylarynyň olaryň enatalary bilen ýekewara duşuklary geçirip eşikler üçin pul sorandy aýdylýar.
Mektep muallimlarının kabirinin gurrun vermegine göre olar ateneleri mektebe çağırıp bine biz sizin sağağınızı devlet derecesinde geçirilecek ulu çare katnaştırmak meylimiz var yönü. Şu çare katnaşacaklara da toy egneşini alıp vermeli. Kıyılar için ortası 200 manadı. Oğullar için ortası 300 manadı. Yığınap biz hazır etraf şehir bilim bölümlerine tavşırmalı. Şol için şu yere çarede de bir hayrat edin deyip ateneleri bilen gurrun edilipdir.
Dip Bugayev çağaları paytahtın 55. ve 48. mekteplerinde okuyan enataların kaviri, muallimlerin eden bu hayışına razıylık bildirse, kaviri karşılık görközü diyer. Aydılmana göre şundan son karşılık görközen enatalardan talep edilen pulun dine yarısı alınıp, galanı muallimlerden ve okuçlardan yığınalan pul esasında berilipdir. Bunun iki hep deçemesi ozol aşıvadın devlete değişli idari kerhanalarında işleyen işyerlerin Käbiri Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde garaşdylyk günü münasebetli geçirilecek davaralara katnaşmaly edilenlerin täze eşik tikinmeldi we onun işärleriň öz hasabyna satyn alınmaldy barada özlerine duyduruş berlendigini aýtdy. Şonu sağlyk işäri bu eşikler üçin aýal gyýdylaryň ortaça 300-400 manat, erkeklerin 700-800 manat çykdyjy etmeli boljakdygyny bellepdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkmensanyň garaşdylygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçirilecek bayramçılık davaralarının tutuş yurtta yukarı derecede kurumalaştırılandığını tekrarlayarlar. Ema köpçülükleyin çarelere iyi şehirlerin okuçların ve studentlerin mecburu katnaştırılandığı barada kelam söz aytmayarlar. Şeyle de bu davaralara görülen tayyarlık çarelerinin neçe adamın iş, oku ve din çalışı vaktini alyandığı barada hem mesele gozulmayar. Sözümüzün ahirine bellesek, Azatlık Radyosu yukarıda gurun edilen meseleler doğrusunda Türkmen hakimiyetleri şoltağında Aşgabatyň 55-nji we 48-nji mekteplerinin değişli ýolbaşçylary bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmady.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmensanyna dolanan käwir migrantlar işe alınmaýar. Yurtta devam edýän ykdysady kynçylykların fonunda käwir raýatlaryň Güzaran çeşmesini daşary ýurtlarda gözlemeli bolýanyny aýdylýar. Türkmensanyň medpuwatynda bolsa täze iş orunlarynyň döredilýäni barasynda maglumatlar berilýär. Ýöne muňa garamazdan daşary ýurtlarda işläp, soň aýraçylyga düz gelip bilmän ýa-da Türkmensanyň medpuwatynda berilýän habarlara bil baglap ýyzyna dolanan käwir migrantlaryň bolsa işe alınmayany öňe sürilýär. Şoň üçin hem Türkmensanyna dolanan käwir migrantlar gaýtadan daşary ýurtlara ikinç gözlegine çykmaly bolýarlar. Şeýle problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýdyp Azatlyk radiosyna ýüz tutan Saglyk saklaýyş buýdugynyň owalky işgäri Gurbangül Türkmensanyna işe alınmaýanlygy sebäpli 2,5 ýyldan bäri Türkiýede zähmet migranty bolup işlemäge mejbur galanlygyny öňe sürýär.
Meselem menine gelenme 2,5 ýyl boldy. Ondan öň şeýle bir ýagdaý bar, biziň Mar vilayatymyzda şeýle. Eger sen öň Türkiýe döwletine gir çıkışlanır bağlı olsa bizde iyi de gelip işe girme şansımız yok. Medisine iş yerlerine şeyle yağday var. Ondan eğer bir anırda yukarıdaki instansiyalarda bir oturun bu işle tanışın borlu bir sebep bilen bir %10% giryenler var. Mesela ben öz başımdan geçeni bir neçe hastahan alanlara baş lukmanlarının yanına var. Ben diyen iş tecrübeme baksanız men için ben işe gir bilmeyen neyse men niye alarım işe olin niye sağlık müdürlüğünden sizi izinize kaytararlar deyip bugün yüzüne ait yanlaştılar olay. Sen diye Türkçe devletine gir çıkışlan bağda. Ben mesela 2006 yılla neri Türkçe devletine 5 günlük 10 günlük şovda işler bilen gelip gitken pırsatlanma olaydı. Sebebi sen işe giren desen tercüme halini yığınırlığa sağlığın var da spravkalar toplanana sen tercüme halini veriyorsun. Sonra 3 arkağında şu diyemez bağımı deyip böyle komitetten sen dokumentle geçiyor. Şu yaldaylarda sana büvet olup duruyor. Türkçe devletine gelip gidenle. Şu sebeple işe girme şansımız yok.
Kurvanul özü yalayı Türkiye'de işleyen köp sanlı oğulku devlet işgarlarının Türkmenistan hükümetinin gerekli iş oranlarını dörödüp daşarı yurtlarda zahmet migrantı olup zahmet çekken yukarı bilimli kadrlarına vatana dolanıp güzaranı kaygetmeyen öz hüneri oyunca işlemeğine mümkünçülük dörütmeğine karaşyanlığını dayar. Gepin gerdişine göre aitmalı olsa hopsuzluk sebeple adının anonim kalmağını islep Azatlık Radyosu bilen gürüngdeş olan köp sanlı oğulku devlet işgarları Türkmenistanlı Edil Kurvanul yalı tecrübeleri baştan geçirenliğini belleyerler. Türkiye, Türkmen migrantlarının yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çekiyer. Türkiye'deki Türkmen migrantlarının köpsünün hem ayal maşgalalardığı ve oların köplönç, kocalık işlerine işleyenliğini aydılıyer. Türkiye'nin migrasyon kulluğu yurttaki Türkmen migrantlarının sanının yüzlerce müne varıp yetiyenliğini atladıyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz. Orsiyetin yukarı dereceli bir diplomati, Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın İran bilen bağlaşılan köp milletli yatırı gelişigine düzüzüş giyirdilmese, bu olanışıktan çıkacaktığına aydı paybat atma neticesini dören yağday hakta üstümüzde hep de İranlı kardeşi bilen gipleşige karışıyandığına aitti. Haber kulluğu Interfax 17. Oktyabr'da Orsiyetin Dışarı İşler Ministerinin Orunmasarı Sergey Ryabkov'a salgılanıp, onun İran'ın Dışarı İşler Ministerinin Orunmasarı Abbas Arakçı bilen önümüzdeki günlerde Moskova'da duşacaktığına haber verdi. Öz merkezinde olacak zat elbette Trump'ın alalışığın mazmununu ütkütmek maksat haktaki beyanatları ve Birleşen Ştatların hem bu dokumentin Washington'a yaramlı şekilde ütkütülmekine meyilsiz değildiğini duydurmak bilen bağlılıkta biriktirilen giyingerimli iş planı hakta olur deyip Ryabkov aydı. Ol şeyle Moskova bilen Tehran'ın teklif edilen çarelerin peydalı değildiğini Amerikan tarafına anandırmak için bir umumi çemeleşigi tayyarlayacaktığını bildirdi. 2015 yılda İran bilen dünyanın altı güçlü devleti şol sahanına Birleşen Ştatlar ve Orsiyet arasında gelinen ilalaşıkta Tehran iktidadi sanksiyaların yengilleştirilmeğinin evedine yadro işçiliğini çeklendirmeğe radilik verdi. Yöne 13. Oktyabr'da Trump özünün İran'ın ilalaşıka layıklıkta hareket ediyendiğini tasdiklamayandığını aydıp bu ilalaşıktan çıkmağının mümkünlüğünü duydurdu. Ol Tehrani balistik raketaları sinemak ve orta günlüğünde ekstremistleri koldamak bilen ilalaşığın ruhunu bozmakta ayıpladı. Trump 16. Oktyabr'da özünün ilalaşığı bütünlüğü sonlamağının mümkünlüğünü yeni bir gedek duydurdu. Bu bütünlüğü kurtarış olur. Hakiki mümkünçülük şeyle. Kabir adamlar buna hasulü mümkünçülük diyer deyip Trump jurnalistlere aitti. Avrupa Birleşiklerinin dışarı işler ministerleri 16. Oktyabr'da Luxemburg'da geçen duruşlukta İran ilalaşığını koldap Trump'ın hayvatları Demirgazı Kureyya bilen bariyan yadro davasına parakaçılıklı çözgü tapmak barada edilen tagallaları haupasına salyar deyip duyduruş verdiler. Birleşiklerinin baş diplomati Federica Mogherini Amerikan kanun çıkarıcılarını İran bilen gelinen ilalaşıktan çıkmalığa çağırmak için gelecek ayın başlarına Washington'a gidecektiğini aitti. Alalaşıktan maksat İran'ın atom yarağını öndürmeye gönüktürülen yolunu kavuşatmak Tehran özünün yadı programmasının bütünlüğü parakasılıklıdığına aidiyar. Bu aralıkta Amerikan Senatı'nın Daşari Katnaşıklar Komitetinin başlığı Bob Corker, Trump'ı lalaşık hakta neyme edilmeldiği varada Evropalı yaranlar bilen hizmetlaşık etmeye çağırdı. Bu administrasiya dine Evropalı yaranlarımız bilen güçlü diplomatiya işini alıp baran halatına yol alacaklar deyip Corker aitti.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelgi programmamız. Men Şaymardan oğlum radyo kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin etraplarının hemmesinde cengçiler hareket ediyer. Cengçilerin önünü almak hükümet güçlerine başartmıyor. Akçam telefonların hizmetine cengçiler gece taraftan kesti. Kunduz velayetinde elektrik tuğunun tölüğünü hem cengçiler alıyor deyip yerli ilat ediyer. Kunduz vilayatının 3 etrabi Amaderya arkalı Tacikistan ile çekleşer. Cengçilerin arasında Merkez Aziyeli militanlarının bağırdığı malum ediliyor. Afgan resmileri ön Talib toparını Pakistan'ın Goldiyan'dan aydiyardı. Yönü Afganistan'ın bölükü komşuları hem cengçilere kömek edip başlayıptır. Hususan hem ortiyetin Talib seveşçilerini ok yarabilen üpçüne diyanlarını yerli resmiler bildiriyor. Kunduz vilayetinin İman Sahip adlı itirabının polisiya idarasının başlığı Abdullah Nasiri, Talib Topar'ın seveşçilerine ortiyetin ok yarak beryanlığını aitti. Tacikistan arkalı ortiyetin Taliban'ı Goldiyanlığını Nasiri belledi.
Rus bana Taliban koymak mümkün. Benim var ki Tacikistan ve Afganistan. Kiyaması tala görmek mümkün.
Kunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omar Khil hem ortiyetin Taliban'a kömek ediyanlarını aydıptı. Hatta ortiyetli lukmanların Talib yaralılarının uruşta yaralılarını beceriyanlarını hakim malum edipti. İmam Sahip etrafının hakimi İmameddin Kureyşi'nin aydışıça Afganistan'ın komşuları teröristlere kömek etmelilerdir. Onun yerine Afganistan'ın kanuni hükümetini himayet etmelidir. Bolmasa Afganistan'da tutuşan ot komşu yurtları hem yakıp bilir deyip hakim aydiyar.
شورای همسایه است که بجایی که با دشمن نظام باید با دولتی قانونی افغانستان همکاری بکنه.
Günorta günmatar Afganistan'da hem cengçilerin ortiyette yasalan yaraları ulanyandığı aydılıyor. Para velayetinde ortiyette yasalan yaraları ele salındı. Kunduz velayetinin polisiyasının başlığı Abdülhamid Hamidi'nin aitmana göre Taliban'da bar bulun yaraları Afganistan'ın hopsuzlu korucu güçlerinde de yoktur. Devrabap yaraqları olur ne edip ele getirip bilyer. Cengçilerin komşularımız tarafından ok yaraq bilen üpçün edilyanını biz bilyer deyip Hamidi aytdı.
Soyahoy mor to zaman ki orada aciz nakınan orada hoy muhtelif navad bu disosyacak. İsalavar yaz gücakadan.
Demirgazık Afganistan'da İslam devleti dilen toparın militanları gün sayın güçleniyor. Şunun için ortiyet Taliban'ı Daesh'e karşı ulanmak istiyor deyip sinçiler aydıyor. Taliban bilen özünün katnaşık saklayanını ortiyet hem tasdikliyor. Ama Talib toparının ortiyette yasalan yaraklar bilen yaraklandırılayanını ortiyet reddediyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.